Rusiya Dövlət Duması Yeni il bayramlarındakı yol günlərinin kullanımını tövəklər vəkalətinə tapşırmaqçı. Bugün bu haqda Sosial Üsüş Ministerliği vəkilləri bilən işaraşı vaxtında Dövlət Dumasının İşxəm Sosial Siyasət Komiteti reisi Andrey Isayev bildirdi. Onun sözlərincə, qoybir tövəklər Yeni il bayramları vaxtındakı yolunu Müslüman bayramlarında kullanırga mümkün. Tatarstandan saylanğan Rusiya Dövlət Duması deputatı İldar Gilmeddinov isə əlgə qanun ilgisinin kubdan təqdim itilüğünü etdi.
Закон проекта Морозов, Крашенников, Гильмудинов, Индикуфтян, Татарстан Республикасы һәм Башкортстан Республикалары да үзләренең вариантларын биргәннәр. Инде аны башланыш рәвештә карадык. Анда бит Конституционный судның карары бар иде. Бүген көндә закон тарафыннан теге ахырга кадәр килгән бетелмәгән, что регионнар үзләре мөстәкыйль рәвештә бәйрәмнәрен билгеләр дип. Менә шундый фонды теге закон тарафыннан дин турында закон язылган мөмкинчелек дип. Ә икенче регионнарының вазифаларында язылмаған, шуңа күрә шуңа килеп чыккан недоразумение, менә шуны төзәтер өчен шундый тәкъдимнәр кергән. Һәрбер бәйрәмнәрне, дини бәйрәмнәрне республика һәм һәрбер республика үзе, менә Башкортстан, Дагестан, Чечня, мисал өчен бәйрәмнәрне үзләренең тәртибе белән билгеләйде, җал көн иттереп. Закон нигезендә мондый регионнарга мондый вазифа бирелмәгән. Менә шуны төзәтү өчен аны бит инде бер ул бит инде фәлән еллар кирәк шушындый бәйрәмнәрне билгеләп үтү өчен. Без шушы законнарны төзәтергә телибез һәм федераль закон нигезендә республикаларның үзләренә бәйрәмнәрне үзләренең карарлары белән билгеләргә мөмкинчелек бирәбез. Президент указы буламы, закон бу нигезендә Татарстан Дәүләт Советының законы нигезендә буламы. Менә шундый вәкаләтләр биреләчәк. Теге беркем дә бүтән сез законсыз рәвештә шушындый бәйрәмне билгеләп үтәсез, беркем дә күрсәтмә әйтә алачак түгел. Федераль законнар нигезендә федераль андый бәйрәмнәрне ял көн иттереп билгеләү каралмаган. Ә менә дин турында законда керісінчә андый мөмкинчелек бирелгән. Ә менә икенче бер закон нигезендә теге дәүләт республикаларының вәкаләтләре законында ансасы каралмаган. Менә шушындый теге недоразумение бар дип әйтәм мәсәлән инде. Бер закон булай, икенче булай ди. Менә шуны бетерер өчен без шундый закон кабул итәчәкбез. Республикаларның, регионнарның үзләренә шундый. Менә бит мәсәлән Курскида бардыр бәлки теге Бөек Ватан сугышында миндер менә аларның җиңү көне бар, җиңү көне дип инде зур бәйрәмнәре бар. Нишләп алар теге шул бәйрәмдә билгеләп үтмәскә тиешләр, шулай бит ялкын иттереп. Без законлаштырып куябыз шушы бәйрәмнәрне регионнарның үзләренә нинди карарлар белән кабул итәргә телиләр, шулар белән кабул итәләр дигән менә. Мәсәлән, шуннан соң инде Татарстан Республикасы Дәүләт Советы закон чыгарырга тиеш карар. Менә шушындый бәйрәмнәрне без үзебездә республикада ялкын итү игълан итәбез дип. Вәкаләтләр бирәбез, полномочия бирәбез республикаларга, регионнарга шул бәйрәмнәрне ялкын иттерер өчен. Менә бүген көндә без билгели торган безнең дин бәйрәмнәр турында аларны без законлаштырырга тиеш. Кемде судка биреп безне нишләп теге менә вәкаләтләре булмыйча Татарстанда яки Башкортстанда шундый теге дини бәйрәмнәрне ял итәләр дип, беркемдә теге ни булырга тиеш түгел. Гомергә бәйрәм ителгән, ял ителгән, ләкин беркем дә аңа игътибар итмәгән инде теге законлама ул теге барманың республикаларын шундый мөмкин вәкаләтле дип инде дин турында законнар турында алып барылган инде безнең, ә менә без шуны хәзер сәт турында салып барылат. Бәлки аны яңа ел бәйрәмнәре белән дә бигрәк узак инде яңа ел бәйрәмнәр ансы да бар.
Шулар хисабына.
Халыкны сөйтеп ятырга, сөйләп дөрес түгелдер ул төшә. Башка бәйрәмнәргә дә күчерергә була торгандыр кыскартып.
Диде Русия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйльмәдинов. Билгеле булганча, узган елны Башкортстанда бер уфа кешесе ураза һәм корбанда ял итү Русия Конституциясе һәм эш кодексына каршы килә дип аны мәхкәмәгә шикаят иткән иде. Башта мәхкәмә Башкортстанда корбан һәм ураза бәйрәмнәренең эш көннәре булмавы федераль канунларга каршы килә дисә дә, Башкортстан дәүләт корылтае шикаятыннан соң аны узган елның декабрендә ял көннәре итеп калдыруны раслады. Бүген Башкортстан темасын әле тагын әйләнеп кайтырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыктан аерылмагыз.